Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni, sunt Florian Aristea și vă invit să urmăriți ultimul studiu al acestui trimestru și al acestui an din cartea lui Iov, în cadrul căruia vom rezuma câteva lecții importante pe care le-am găsit, le-am întâlnit în această carte. Suntem împreună cu trei pastori pe care am onoarea și bucuria să vi-i prezint. Este vorba despre domnul pastor Marian Mihai, bun venit!
Sunt onorat să fiu cu dumneavoastră, mulțumesc!
De fapt, bine ați revenit, pentru că sunteți un abonat al emisiunii Școala Cuvântului.
Mulțumesc!
La fel și dumneavoastră, domnule Dragoș Mușat, bun venit!
Mulțumesc pentru invitație, apreciez ceea ce faceți și mă bucur că sunt alături de dumneavoastră.
Bun venit și dumneavoastră, domnule Daniel Grigore!
Mă bucur să vă reîntâlnesc!
Fiecare dintre dumneavoastră ați fost prezenți și în alte ocazii ale acestei emisiuni și mă bucur în mod special pentru că suntem împreună în această ocazie, deoarece aici punem capăt săptămâna aceasta studiului din cartea lui Iov, studiu în care am aflat multe, multe lecții de viață autentice, am încercat să găsim răspunsuri la întrebări pe care și Iov le-a avut și prietenii lui le-au avut, nu avem pretenția că le-am și găsit, însă uneori întrebările sunt mai bune decât răspunsurile atunci când ne ajută să putem merge mai departe cu speranță. Vă rog! Ați vrut să spun ceva? Atunci vă invit să trecem la dezbaterea propriu-zisă, pentru că aceste lecții din cartea lui Iov, recapitulate în această ocazie, încep cu un titlu despre care se poate afirma, în mod tendențios evident, că ar fi o reluare a acelui slogan medieval, crede și nu cerceta. Deci, de ce prin credință și nu prin vedere?
Pentru că doar privind la viața lui Iov, eliminând elementul dincolo de cortină, tot ceea ce s-a întâmplat dincolo de cortină, experiența prin care a trecut Iov, suferința lui, pierderile lui, nu au o explicație, nu au un rol. De ce se întâmplă lucrul acesta? Dar în momentul în care vezi prin ochii credinței, vezi dincolo de realitate, nu doar că vezi, ci mai mult decât atât, te încrezi în Cel care știe cel mai bine ce este de făcut pentru viața ta și modul cum să te conducă. Și lucrul acesta este fascinant și în același timp încurajator pentru oricine trece pe drumul acesta.
Mulțumesc! Vă rog!
Trăim într-o lume în care este contestat foarte mult ideea de Dumnezeu, este contestată ideea de religie și valul care ne cuprinde este certitudinea. Trebuie să avem certitudine. Trebuie să fim ancorați în realitate și să știm ceea ce consumăm, să știm la ce oră ajungem. Ne deranjează orice incertitudine. Uneori sunt întrebați medicii, spre exemplu, cu privire la dozele de medicamente. Medicii anesteziști trebuie să explice în detaliu pentru ce se face o anumită procedură. Apoi există garanții și certificate de garanții pentru fiecare obiect pe care îl achiziționezi. Lumea aceasta vrea să aibă certitudinea unui anumit lucru și certitudinea cauzele și efectul unei anumite întâmplări sau unei anumite activități.
Dar e o nevoie îndreptățită, nu-i așa? Nevoia de certitudine.
E o nevoie îndreptățită.
Să putem extrapola și în domeniul religios atât de mult încât să ne bazăm doar pe certitudini și să nu mai avem nevoie de credință?
Tocmai asta vreau să spun. Viața lui Iov e o certitudine. O certitudine pentru omul religios al secolului 20. E o descoperire, o istorie pe care Dumnezeu a acceptat-o să fie scrisă în Cartea Sfântă ca învățătură pentru noi. Ce înseamnă la momentul de atunci să trăiești prin credință, nu prin vedere? Și care sunt binecuvântările unei astfel de vieți? Și priviți la Iov. El n-a înțeles subiectul care se desfășura în spate, cum a spus Marian. N-a înțeles lupta. N-a înțeles de ce lui se întâmplă anumite lucruri. Dar priviți experiența finală a vieții lui. când s-a descoperit cine a fost în spatele suferinței, când s-a descoperit lupta în care el a fost, când
pentru
s-au descoperit...
Pentru noi care știm povestea lui, dar el niciodată n-a știut ce a fost în spatele cortinei.
Păi da, e o certitudine pentru mine, omul secolului 20, care...
21.
21, mulțumesc, care caut provocări. Ce înseamnă să repet istoria lui Iov? Nu înțeleg toate lucrurile. Uneori, dacă vă pot da și o explicație așa, plastică, uneori, dacă știi multe lucruri, nici nu avansezi prea mult. E bine să știi, dar viața și experiența acestui om care a trăit prin credință, când i s-a oferit vederea credinței la finalul vieții, a fost satisfăcut pe deplin.
Mulțumesc! De ce nu poate
aș
fi...
Să mai adaug o completare, dacă îmi dați voie.
Sigur.
Atunci când am început acest studiu, chiar însuși autorul spune că rămâne o dilemă. Dilema străveche. Vom studia și vom restudia cartea lui Iov și rămânem cu aceeași întrebare. De ce? Este ușor ca să vorbim atunci când stăm la o masă de discuție. Dar atunci când suntem în problema în care avem o suferință sau o problemă, un necaz, atunci este greu să suportăm o nedreptate sau o gravitate, să spunem așa, din punct de vedere al sănătății, din punct de vedere al relațiilor. Acum că suntem la sfârșitul acestor studii, am înțeles încă o dată în plus că nu este vorba despre Iov. Noi aici nu vorbim despre Iov. Cartea lui Iov este, de fapt, despre Dumnezeu. Cum este Dumnezeu? Cum acționează Dumnezeu? Aici observăm care este originea răului, cine provoacă relele, și observăm că, de fapt, soluția străveche este o persoană, adică Domnul Iisus, Mântuitorul. Ideea este de admirat ce a făcut Iov, că el nu și-a pierdut credința, în ciuda greutăților prin care a trecut, și rămâne în atenție Dumnezeu, care este așteptat până la sfârșitul cărții ca să dea o rezolvare la ce s-a întâmplat, pentru că ne intrigă nedreptățile și suferințele. Dar aici, încă o dată, cred că este vorba despre Dumnezeu și de aceea ați întrebat despre credință, pentru că este credința, resortul care ne ajută să trecem peste toate problemele din viața noastră.
Mulțumesc! Mintea omului contemporan, a noastră tuturor, este obișnuită să se bazeze pe dovezi empirice, adică pe lucruri măsurabile. Ceva de genul până nu văd, nu cred, cum spunea apostolul Toma. Ei bine, care sunt limitele acestei nevoi de dovezi sau după dovezi empirice? Chiar trebuie să vedem cu adevărat întotdeauna ca să credem? Sau credința înseamnă așa un salt în necunoscut și un fel de crede și nu cerceta? Unde ne plasăm între cele două aspecte menționate?
Da, e o realitate, într-adevăr. Astăzi e
deci ca
totul...
Toma sau orbește înainte? Cum?
Este destul de dificil de a stabili clar o limită. Pentru că aici, dacă discutăm, cum îi spune, tehnic, pur și simplu, atunci e mai ușor să alegi. Dar pe Dumnezeu nu putem să-L așezăm într-o pătrățică.
În tiparele noastre.
Și în același timp, eu aș spune totuși că experiența asta lui Iov, Dumnezeu a vrut să dovedească, chiar așa cum a spus și colegul meu, este o chestiune nu doar atunci, este și pentru noi astăzi. Dumnezeu a vrut să dovedească omului de astăzi, care el are nevoie de niște chestii măsurabile, faptul că poți să ai o relație cu Dumnezeu, că poți să fii neprihănit și în același timp că poți să treci prin suferință cu Dumnezeu și că sentimentele tale, corpul tău, care la un moment dat poți să dea rateuri, lucrul acesta să dovedească exact că Dumnezeu, în ciuda acestor lucruri, este cu tine și că tu poți să treci și pe drumul acesta cu Dumnezeu. Până la urmă, important, mă scuzați, este finalul. Iov termină într-o notă de umilință, dar în același timp finalul, întregul final, este triumfător datorită faptului că el trăia prin credință și era un om credincios.
Mulțumesc. Cred că...
Aș vrea să spun ceva. Depinde de experiența religioasă ta, deși depinde de nivelul de maturitate care te găsește la momentul în care spui asemenea provocări, prin, cum a spus dumneavoastră, ca și Toma sau celălalt exemplu. Eu cred un anumit lucru, că un om cu adevărat matur își va da seama de limitele cunoașterii lui, indiferent cât ar cunoaște. Și în relația cu Dumnezeu, un om matur din punct de vedere religios va rămâne cu respectul pe care îl aduce divinității, respect ce în domeniul acesta al cunoașterii înseamnă recunoașterea superiorității lui Dumnezeu. Dumnezeu va fi întotdeauna superior, întotdeauna infinit, întotdeauna e cel care în momentul crizei are 1000 de soluții când tu nu vezi nicio ieșire, Dumnezeu e superior. Un om religios nu-și va dori să concureze cu Dumnezeu, ci își va dori să se plece înaintea providenței lui Dumnezeu și să se încreadă în providență. Un om sceptic din punct de vedere religios și aș putea spune, dacă îmi permiteți, imatur din punct de vedere religios, va căuta să conteste divinitatea. Însă, aș fi plastic.
Pe ce bază o contestă?
Aș fi plastic
pe ca baza lipsei informațiilor sau pe a unor
pe baza limitelor lui. De exemplu, dacă are nevoie să se deplaseze, să ajungă la New York, să facă o afacere și e un om matur și vrea să câștige afacerea, nu se va întreba dacă pilotul e întreg la minte, dacă și-a făcut analizele, dacă a avut probleme când a plecat de acasă, dacă compania respectivă, ci se va urca repede în avion să ajungă să câștige.
Bani. Și aceasta se numește credință.
Și asta se numește încrederea și credința pe care o are în compania respectivă. Compania a luat toate măsurile care sunt la îndemâna companiei pentru ca să-i ofere confort, siguranță, pentru ca pilotul să fie odihnit, etc., etc. Asta înseamnă să fii matur și să ai încredere în Dumnezeu. Să crezi că El în criză sau în bucurie, în toate situațiile vieții, va fi alături de tine. Și cum spunea Martin Luther, a avea încredere în Dumnezeu înseamnă că atunci când vei avea perspectiva de a rămâne doar tu cu El, va fi întotdeauna majoritatea pentru tine.
Mulțumesc! Dar să știți că această credință noi o dovedim, orice om trăiește prin credință. Imaginați-vă că noi în decursul unei zile facem atât de multe activități care manifestăm credință.
Păi
atunci când apăsăm pe întrerupător, avem credința că o să se aprindă becul.
Nu, când te sui în autobuz, când mănânci unt.
Dar în
cazul acesta se poate măsura.
Sigur, da. Aici vorbim despre o altă credință și s-a amintit maturitatea. Știți, Iov nu este din poporul lui Dumnezeu. Nu este din linia mesianică, avramică. Este din afara, este considerat dintre neamuri.
Și bine, Dumnezeu acum, n-aș accentua neapărat acest exclusivism cu poporul lui Dumnezeu sau poporul ales.
Da, vrem să arătăm
că aparține umanității, nu?
Sigur că da, vrem să arătăm că este un om care are credință și care Dumnezeu l-apreciază și în care spune, uite pe cineva neprihănit. Da. E bucuros de oameni care au credință în el.
Am întrebat pe cineva care spunea, aș fi preferat ca Dumnezeu să nu mă indice pe mine dacă aș fi fost în locul lui Iov. Să zică, uite pe robul meu cu tare. Da. Pentru că de aici s-a tras toate nenorocirile, spunea.
Să știți că am un răspuns simplu la ceea ce a spus dumneavoastră. Dacă ești cu adevărat matur, să te aștepți la cele mai matur religios, să te aștepți la cele mai mari provocări din partea providenței lui Dumnezeu, pentru că lumea aceasta nu-i lumea ta în care trăiești. Și într-o lume străină, un om matur va avea provocări. Dar vis-a-vis de ce a spus cu cuantificarea, cu măsurarea anumitor lucruri, vreau să vă spun că uneori nu folosește măsurarea.
N-am spus că folosește întotdeauna, ci pur și simplu unii oameni se bazează doar pe ceea ce pot măsura.
Un agronom de știință, să vă dau un exemplu. Un agronom, om de știință, cunoaște, de exemplu, despre porumb, toate problemele și compoziția chimică a bobului de porumb, dar la ce-i folosește toată această cunoaștere? Seara când merge acasă, soția îi face o mămăligă și mănâncă. Și omul de la țară, nu știe nimic. Da, și soția lui îi face tot mămăligă.
Aceeași mămăligă mănâncă
unul și altul. Unul știe mai mult despre și altul mai puțin. cel care știe mai mult, într-adevăr, are un exercițiu, cine e mai matur din punct de vedere religios, e mai aproape de înțelegerea lui Dumnezeu. Are o experiență mai profundă.
Interesantă clasificarea dumneavoastră cu oameni maturi și oameni imaturi din punct de vedere spiritual sau religios, cum a spus dumneavoastră. Vreau să vă citez din Apostolul Pavel, din a doua sa epistolă către Corinteni, capitolul 5, versetul 7, unde Apostolul spune, scurt și cuprinzător, citez, pentru că noi umblăm prin credință, nu prin vedere. Umblăm, acesta este sinonim cu noi trăim sau lucrăm, existăm prin credință, nu prin vedere. Da? Ei bine, de ce se exprimă apostolul în felul acesta? Nu dă apă la moară celor care spun crede și îmi cerceta? Are credința creștină și o componentă rațională sau doar este legată la ochi și merge înainte fără să cerceteze lucrurile?
Chestiunea este că Pavel, cel care a scris aceste lucruri, venea dintr-un mediu în care absolut totul era foarte bine cuantificat. Și aici nu vorbim de știință, ci vorbim de religie. Numai pentru sabat, pentru ziua de sâmbătă, ziua de odihnă, existau un set de cel puțin 600 de reguli ce să faci și ce să nu faci.
Dar cu precizarea că erau reguli inventate de oameni, nu puse de Dumnezeu.
E o certitudine lucrul acesta. Numai că el are la un moment dat o întâlnire cu însuși Mântuitorul Iisus Hristos. Și din momentul acela, Pavel preferă să meargă pe mâna Mântuitorului. Și a observat că regulile făcute de oameni nu se aplică întotdeauna în cazul Mântuitorului. Și când spun nu se aplică întotdeauna, mă refer că, de fapt, nu se aplică mai deloc. Pentru că noi oamenii credem într-un fel și revenind la Iov. Iov avea o certitudine și el știa că este nevinovat. Dumnezeu a zis despre el că este neprihănit. În schimb, prietenii lui spuneau, dom'le, tu ceva trebuie să fie acolo, cu ceva l-ai supărat pe Dumnezeu. Și din cauza asta, Dumnezeu te pedepsește. Și Iov venea mereu și spunea, nu e adevărat, îmi cercetez viața, nu mă simt vinovat de nimic. Ori lucrul acesta ne duce într-o realitate. Pentru că, de fapt, când discutăm de credință, aici nu trebuie să discutăm teoretic. Pentru că, vedeți, Pavel, apostolul Pavel, asociază credința cu umblarea. Adică, exact cum a spus, cu trăire. Vorbim, e frumos să vorbești despre credință, dar e altceva să o trăiești.
Deci nu e doar un proces mental. Cred, nu cred, sau fac un acord,
da,
cu mintea
doar
mea,
să rămână în stadiu de idee, ci implementarea în viață.
Asta am întrebat. Deci umblarea asta prin credință, nu prin vedere, este un mod de a da apă la moară celor care spun crede și nu cerceta? Sau, repet, credința creștină are și o componentă rațională?
Are o componentă extrem de rațională.
În
opinia mea, umblarea la care se referă apostolul Pavel înseamnă o relație perfectă. Cât poate să exprime acest cuvânt și cât îl înțelegem noi, e la un moment dat ideală, dar e o relație perfectă.
Perfect e perfect, nu are nici grad de comparație, nimic.
Da.
E perfect sau nu?
Cum înțeleg eu acest lucru? Asta nu înseamnă din partea vreunuia dintre părți o expunere sau o încumetare care să depășească limitele raționale. Uneori o încercare a celeilalte părți. Ia să văd cât de puternic e Dumnezeu. Mă arunc după bloc, mă prinde el. Ia să...
Asta ar fi credință oarbă.
Da, o încumetare din partea oricărei părți. Eu ca om îl încerc pe Dumnezeu. Și nici Dumnezeu nu-și propune să tensioneze experiența religioasă a vreunui om. Pentru că prin jertfa de pe Calvar, Ioan, capitolul 3 cu versetul 16, Dumnezeu și-a propus în planul mântuirii să-l salveze pe om. E o relație care are o destinație precisă și ca această destinație să fie precisă, umblarea prin credință pe care eu o înțeleg din acest vers, din acest verset, ar însemna să te bazezi pe Dumnezeu. Ai pe cineva pe care să te bazezi. Mă întreb uneori însă, se poate baza Dumnezeu pe mine când pun anumite întrebări cu privire la providență și nu trăiesc, cum a zis fratele meu Marian, așa cum trăiește Dumnezeu, cum a trăit Iov? Iov nu s-a încumentat. chiar dacă presiunea care era pusă pe el era să se încumeteze, să-l contrazică pe Dumnezeu, să-l conteste pe Dumnezeu.
Se pare că Dumnezeu s-a bazat pe Iov în cazul acesta.
Până la urma urmei, știi ce a spus Iov? Știu că răscumpărătorul meu este viu. Am încredere. Până unde? Până dincolo
credința
de groapă.
Credința mare și...
Dacă mă lăsați doar să termin. E o probă a muritorului. O probă a omului care intră în sala de operație. Bă, dacă nu mă trezesc, știu că următorul pas... E o probă a mea. Dacă Dumnezeu îmi va spune, termină viața.
Și o acceptare a limitelor noastre. La urma urmei nu putem
și
asta. Totul.
Mulțumesc.
Vă rog.
Scuze, Daniel.
Cred că este... Are și o latură a cunoașterii. Studiul nostru amintește de anumite realități pe care nu avem capacitatea să le vedem în mod obișnuit, cum ar fi sunetele, da? Sunetele de radio și așa mai departe.
Frecvențele,
frecvențele, gravitația, sunt lucruri care le putem cunoaște cu anumite echipamente. Dar nu înseamnă că dacă nu le auzim în mod obișnuit, așa cum suntem noi construiți de Dumnezeu, nu înseamnă că nu există. Așa este și cu credința. Este cea care ne ridică și cea care ne dă capacitatea de a ne aduce aproape de Dumnezeu. Mai întâi îl cunoaștem și apoi avem această umblare despre care se vorbește aici, trăim cu ea. Trăim cu ea.
Îmi stă în minte o întrebare aproape de la începutul acestei emisiuni și anume, dacă noi oamenii suntem atât de limitați încât nu putem percepe senzorial realități care sunt dincolo de noi sau pe care organismul nostru nu are capacitatea să le recepționeze, să le măsoare, atunci mă întreb, ce lucruri, ce fenomene credeți că ne scapă nouă, celor din prezent, cu privire la Dumnezeu, la univers, la ce funcționează în jurul nostru?
Spune Eminescu, trăind în cercul vostru, strâng norocul, petrece. Dar eu în lumea mea mă simt nemuritor și rece. Aici eu cred că sunt lucruri pe care cât timp vom fi pe pământul acesta le vom înțelege limitat. Și de aceea Dumnezeu ne-a dat credința. Pe de altă parte, aș nuanța puțin modalitatea asta cu încrederea. S-a zis de curentul electric, de întrerupător, s-a zis de avion. Sunt totuși lucruri cu care trăiești. Ești înconjurat de ele. Și cumva, într-un fel sau altul, ele îți influențează viața. Dar eu totuși cred că această credință a lui Dumnezeu este ceva care la un moment dat te șochează. Să descoperi că există ceva ce tu habar nu aveai că există și că Dumnezeul acesta din care poate aveai așa ceva foarte vag, să descoperi că El este interesat de persoana ta. Vă dați seama ce șoc a fost pentru Iov când Dumnezeu însuși s-a coborât să vorbească cu el. Pentru că până atunci nu avem indicii că Dumnezeu i-ar fi vorbit vreodată. Și acesta a fost momentul în care experiența prin care a trecut l-a pregătit să stea în fața lui Dumnezeu. Știu pe cineva care spunea, Doamne, m-am rugat foarte mult ca să mi se arate și mie Mântuitorul. Și dar nu s-a rugat așa, cum îi spune, dintr-o dată sau am eu chef acum, ci și-a dat seama că asta trebuie construită și în momentele lui de profundă apropiere de Dumnezeu, când simțea că Dumnezeu este aproape, s-a rugat, Doamne, vreau și eu să te văd cum te-au văzut oamenii din Biblie. Și zice, Dumnezeu nu mi s-a arătat. Dar am știut că El este lângă mine, că El cumva a înțeles, dar că din anumite motive, numai de El știute, preferă să mă încred în El, fără să-L văd.
Mulțumesc. Și alte fenomene, în mod concret, ne scapă nouă, oamenilor care trăim în secolul 21 și lucruri sau fenomene care evident există, deși noi nu le vedem. Referitoare la Dumnezeu, la univers, la relația noastră cu El.
Da.
Pe scurt, vă rog, pentru că mai
e o întrebare extrem de interesantă. Niciodată, din punctul meu de vedere, niciodată noi oamenii nu o să înțelegem cât suferă Dumnezeu când cineva îi întoarce spatele. E o suferință mai mare decât durerea unui părinte sau unui soț când își pierde soția pe scara stresului cea mai mare. Nu înțelegem un Dumnezeu care de la înălțimea Lui a făcut totul și când pierde pe cineva. De aceea cred că ar trebui să atenuăm suferința asta și să nu-i dăm ocazia să...
Mulțumesc. Super. Ultimul răspuns, scurt,
cred că ne scapă și nu putem să înțelegem răbdarea și iubirea nemărginită a lui Dumnezeu. În ciuda faptului că repetăm greșeli, în ciuda experiențelor negative, El iubește. Și cred că aceasta de multe ori trezește admirație, credință, întărește o relație. Totdeauna cred că este resortul care ne aduce din nou aproape de El, iubirea Lui.
Vă mulțumesc, discuția noastră devine foarte interesantă. Abia aștept în emisiunea următoare să discutăm mai departe aceste lecții. Dragi prieteni, un lucru demn de ființele raționale, așa cum suntem și noi, este să recunoaștem că aceste realități care ne depășesc capacitatea de percepție, de înțelegere, sunt totuși lucruri pe care le putem crede, le putem admite că există. Prin urmare, nu le putem nega doar pentru că nu le putem înțelege sau nu le putem măsura. Aceasta este una dintre lecțiile pe care le învățăm din studiul cărții lui Iov și sperăm noi aici în platou că v-ați însușit-o și dumneavoastră această lecție. Continuăm mâine de la aceeași oră. Până atunci, la revedere!